Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ohri gati për takimin e radhës Ballkani i hapur. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara lëshon sallën pasi Bashkimi Evropian akuzon Rusin për krizë ushqimore. Kryeministri britanik Boris Johnson i mbijeton mocionit të mosbesimit. Ka nisur java e krenarisë në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ohër të Maqedonisë së Veriut, të martën dhe të mërkurën do të mbahet takimi i radhës i nismës së Ballkanit të hapur. Ashtu siç ka raportuar Radio Evropa e Lirë, në këtë takim nismëtarët Aleksandar Vučić, Dimitar Kovačevski dhe Edi Rama pritet të nënshkruajnë disa marrëveshje për evazionin fiskal, njohjen e diplomave, si dhe bashkëpunimin kulturor dhe turizmin. Për herë të parë në cilësinë e vëzhguesit do të marrin pjesë Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina, ndërsa Kosova nuk do të marrë pjesë.
Në Maqedoninë e Veriut të martën pritet të arrijë pjesëmarrësit e takimit të radhës të nismës së Ballkanit të hapur, të cilët të mërkurën pritet të nënshkruajnë katër marrëveshje për bashkëpunim. Atë për luftë kundër evazionit fiskal, marrëveshjen për njohjen e diplomave të arsimit të lartë, si dhe memorandumin për bashkëpunim kulturor dhe në fushën e turizmit. Përveç e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Maqedonas Dimitar Kovačevski dhe atij shqiptar Edi Rama, që janë edhe nismëtarët e formimit të Ballkanit të hapur, për herë të parë në cilësinë e vëzhguesve do të marrin pjesë edhe kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tageltia. Kryeministri Malazës merr pjesë në takim pavarësisht se është kritikuar nga një pjesë e publikut në vendin e tij për shkak se nuk e përjashton mundësinë e antarësimit të Malit të Zi në Ballkanin e hapur, ndërkohë Bosnjë-Hercegovina aktualisht mbetet në qendrimin për të mos qenë pjesë e kësaj nisme, ngjashëm sikur edhe Kosova. Kryeministri Albin Kurti më 2 qershore njoftoi kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski se refuzon pjesëmarrje në këtë takim pasi, siç ka thënë, Kosova mbetet e angazhuar në procesin e Berlinit, i cili u miratuar nga të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në vitin 2020. Kreu i qeverisë kosovare në letër kishte ftuar kryeministrin Maqedonas që të punojë në, siç ka thënë, së bashku në parandalimin e Serbisë që të promovojë interesin e saj rusë dhe kinez në rajon. Pjesëmarrësve në takimin e ohrit përmes videos do t'i drejtohen edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi, si dhe Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë, si dhe i dërguar i posaçëm i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor. Tre nismëtarët e Ballkanit të hapur, Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, dhe Zoran Zaev, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, e ideuan këtë koncept me qëllim të krijimit të një zone televizie së lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në Ballkanin Perëndimor. Në tekstin e memorandumit që do të nënshkruhet të mërkurën në ohore që ka të bëjë me taksat, thuhet se nënshkruesit kanë parasysh rëndësinë e shtuar të bashkëpunimit në luftën kundër evazionit fiskal, gjegjësisht të shmangjes së pagesës së tatimit. Në tekstin e marrëveshjes së paraparë në fushën e njohjes së reciproke të diplomave, iniciativa mbron për shpejtimin e procedurave për njohjen e diplomave të arsimit të lartë ndërmjet Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të promovuar shumëllojshmërinë kulturore, dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Të tre palët të synojnë të nënshkruajnë në një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin kulturor në Ballkanin Perëndimor. Në memorandumin e mirëkuptimit në fushën e turizmit në Ballkanin Perëndimor, i cili gjithashtu do të nënshkruhet në ohër, parashihet e formimi i një harte turistike të quajtur Ballkani i Hapur. Takimi i radhës i nismës së Ballkanit të Hapur do të mbahet në hijen e vendimit të Maqedonisë së Veriut për të refuzuar një ftesë të Rusisë për të lejuar shfrytëzimin e hapësirës ajrore për avionin e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov për në Beograd. Por institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë mbrojtur vendimin, duke thënë se çdo vendim i NATO-s është edhe vendimi i Maqedonisë së Veriut. Nisma Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, të prezentuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ukrainase janë duke luftuar ende në Severodonetsk, pavarësisht se ushtria ruse ka më shumë trupa dhe armë në rajonin lindor të Ukrainës. Ata janë më shumë në numër, janë më të fuqishëm, mirë po ne kemi mundësi të luftojmë, ka thënë Zelensky, duke shtuar se luftimet e ashpra shtëpi për shtëpi dhe bombardimet pa dallim të ushtrisë ruse kanë kthyer Severodonetskun dhe Lisichanskun në qytetet e vdekura. Pushtimi i këtyre dy shënjestrave strategjike nënkupton se forcat ruse do të kenë kontrollin e gjithë rajonit Luhansk në lindje. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimet e saj të fundit sot se përparimi rus muajt e kaluar rreth Severodonetskit tani ka stagnuar. Kryeministri Britanik Boris Johnson i ka mbijetuar mocionit të mosbesimit duke siguruar mbështetjet e mjaftueshme të partisë së tij për të qëndruar në postin e kryeministrit. I njohur për aftësinë e tij për të tejkaluar skandalet, Johnson u përball me kritikat e shumta pas zbulimeve se ai dhe stafi i tij vazhdimisht kishin organizuar ndeja në kohën kur në shtet kishte pasur kufizime për pandeminë e koronavirusit. Johnson fitoi mbështetjen e 211 nga 359 deputetëve konservator, më shumë se shumica e thjeshtë që i duhet për të qëndruar në pushtet, por megjithatë 148 deputet votuan që ai të largohet nga kjo pozitë. Ky mocion shfaq shenja për ndarje të thellë në mesin e konservatorëve vetëm 3 vjet pasi Johnson udhëhoqi partinë e tij në fitoren më të madhe në zgjedhje që është shënuar në dekada. Miliarderi Elon Musk ka kërcënuar me tërheqje të ofertës 44 miliard dollarëshe për blerjen e rrjetit social Twitter, duke akuzuar drejtuesit e platformës për pengim të kërkesave të tij për të mësuar më shumë për përdoruesit e kompanisë. Në një letër dërguar regulatorëve, Musk ka thënë se ka të drejtë të bëjë matje të veta për llogaritë fiktive. Kjo letër formalizon mospajtimet që kanë qarkulluar për disa javë që Musk e ka vënë në pikpyetje finalizimin e marrëveshjes. Twitter në anën tjetër ka mbrojtur matjet e veta. Pas pezullimit të ofertës për afat të shkurtër kohor, Musk ka thënë se dyshon që llogaritë fiktive në këtë rrjet social përbëjnë 20% të totalit të përdoruesve në krahasim me përdorimin e Twitterit për 5%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka nisë në Kosovë java e krenaris. Aktivitetet në kuadrë të kësa jave ka nisur me hapjen zyrtare në ndërtesën e qeverisë e Kosovës të organizuar nga zyra për qeverisje të mirë, të drejtat e njeriut, mundësi të barabarta dhe kundër diskriminimit. Moto e kësa jave është edhe në shtet, edhe në familje. Në Prishtinë më 6 qershor nisi java e krenarisë, teksa organizatat joqeveritare thanë se është shënuar regres në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI+ dhe autoritetet u zotuan se do të angazhohen në avancimin e të drejtave të kësaj kategorie të shoqërisë. Ky edicion i javës së krenarisë vjen me moton edhe në shtet edhe në familje, ndërsa hapja zyrtare u bë në qeverinë e Kosovës. Liridon Veliu, menaxher i programit në Qendrën për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore, ka folur me Radion Evropa e Lirë dhe ka sqaruar idenë prapa kësaj moto.
Deri te slogani kemi ardhur për shkak se kohët e fundit është përfolshëm nëpër media, sidomos edhe gjatë pandemisë ka pasur raste të dhunës familje ndaj personave LGBTI, edhe për këtë shkak pashto edhe në kantën e kuvendit që është në bajt në 16 mars që është bërë shumë zhuo rejtjes taj personave LGBTI edhe që është më hullë e këmpen të atyre.
Duke folur për programin e planifikuar gjatë kësa jave, i cili përfshin diskutime, ekspozita artistike, aksione rrugore, festa e protesta, Veliu ka shtuar se me kërkes të pjestareve të komunitetit LGBTI+, do të ketë edhe aktivitete tjera të mbyllura për media.
Në fond, kam e qenë nata performantare drag, edhe këm aktivitet kam e qenë mbyllur për media, të shkak të sensitivitetit të qështjes, edhe të personat LGBTI janë dhe ndër të fshehur, edhe nuk dun me tregu hapon për orientimin e tyre seksual.
Në mars, kuvendi i Kosovës nuk e ka kaluar projekt kodin civil, ndërsa pika që deputetët kishin mospajtime, ishte neni i cili do të mundëson të hartimin e një ligjit të posaçëm, për mes e cilit do të lejohej regjistrimi i bashkësive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Projekt kodi civil thot se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshorteve të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin të jetojnë së bashku si burr e grua. Por neni i radhës thot se bashkësitë regjistruara civile ndërmjet qëndrimit personave me sekse të njëjta janë të lejuara dhe se kushtet dhe procedura lidhur me këtë rregullohen me ligj të veçantë. Në Kushtetutën e Kosovës thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin. Drejtori i Qendrës për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore, Arbër Nuhiu, u shpreh kritik për deklaratat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë kësaj seance ku u diskutua projekt kodi civil. Ai tha se Kuvendi lejoi gjuhë urrëties homofobe dhe transfobe, duke shtuar se deputetët dështuan të mbrojnë Kushtetutën, e cila garanton të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në hapjen e javës së krenarisë tha se barazia nuk duhet të jetë selektive, por barazia e plot duhet të jetë synim i përditshëm. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se ekzekutivi zotohet për të punuar më tej në avancimin e të drejtave të njerëzit dhe që të gjithë qytetarët të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se Kosova ka bërë progres në respektimin e të drejtave të njerëzit, por ende duhet punë në këtë drejtim duke ofruar mbështetjen e SBA-s.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka akuzuar Rusin se është duke shkaktuar krizë globale ushqimore pas bllokimit të grurit dhe produkteve tjera në portet ukrainase. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, është larguar nga takimi i Këshillit të Sigurimit, duke thënë se zyrtari i Bashkimit Evropian ka përhapur gënjeshtra. Holsi tjera i sjell krenare Cuboli.
Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, është larguar nga takimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pasi presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë është duke shkaktuar krizë globale të ushqimeve. Michel ka thënë se Rusia është duke përdorur furnizimet me ushqim si armë kundër botës në zhvillim duke shtyrë njerëzit drejt varfërisë. I dërguari rus Nebenzia e ka akuzuar zyrtarin evropian për përhapje të gënjeshtrave. Lufta në Ukrainë ka rezultuar me bllokim të ushqimeve në portet ukrainase. Ukraina është eksportuese e madhe e vajit për gatime, ashtu si kurse drithrave. Mungesa këtyre eksporteve ka ndikuar në rritje të çmimeve. Michel ka thënë gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit se pasojat dramatike të luftës janë duke u përhapur në gjithë botën dhe janë duke ndikuar në rritje të çmimeve dhe shtyrje të njerëzve drejt varfërisë, duke destabilizuar rajone të tëra. Rusia është përgjegjëse për krizën me ushqime, ka thënë ai. Michel ka thënë se ai ka parë vetë miliona tonë të drithrave të bllokuar në portin ukrainas të Odesës për shkak të bllokadave detare të vendosura nga Rusia. Ai po ashtu ka akuzuar Rusin për vjedhje të grurit dhe për parandalim të mbjelljeve dhe korjeve të këtyre produkteve në Ukrainë për shkak të aktiviteteve ushtarake. Pas komenteve të tij, Nebenzia e ka lëshuar sallën. Në largim sipër, Michel e ka akuzuar ambasadorin rus drejt për drejt.
You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador.
Ju mund të largoheni nga dhoma, ndoshta e keni më të lehtë mos e dëgjoni të vërtetën, ambasador, ka thënë Michel. Nebenzia ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se ai nuk ka mundur të qëndrojë në sallë për shkak të, siç ka thënë ai, gënjeshtrave që ka përhapur zoti Michel. Në një tjetër takim, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë po ashtu se Rusia është duke parandaluar eksportet e grurit Ukrainës dhe ka akuzuar forcat ruse se janë duke shkatruar infrastrukturën bujqësore të Ukrainës. Duke folur në një takim virtual me filantrop, organizata jo qeveritare dhe subjektet e sektorit privat, Blinken ka thënë se rreth 20 milion tonë të grurit janë bllokuar rreth Odesës për shkak të bllokadës ruse. Sikurse Michel, edhe Blinken ka thënë se ka raportime kredibile që Rusia është duke grabitur grurin Ukrainas për ta shitur për përfitimet e veta. Më 2021, Rusia dhe Ukraina janë nditur si lidere globale në eksport të elbit, misrit, luleve të verdha për vajra, farave të luledjelit dhe vaj të luledjelit. Së bashku, ato eksportojnë pothuajse 30% të furnizimeve me grur në botë. Rusia eksporton 17% të grurit në nivel botror, ndërsa Ukraina rreth 20% të luleve të verdha për vajra.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.